na kojoj udaljenosti od mesdžida je čovjek obaveza da se odazove na džumu namaz? Onaj ko se nalazi u nekom gradu, ko se nalazi u nekom mjestu, dužan je da se odazove na džumu ne gledajući na udaljenost od džamije. Znači, onaj ko se nalazi u nekom mjestu, dužan je da se odazove na džuma namaz. Znači, dužan je da ode na džuma namaz. I tu ne važi pravilo, po stavu većine učenjaka, ne važi pravilo da onaj koji čuje ezan, da je dužan da se odazove na namaz u džematu, a onaj koji ne čuje ezan, da nije dužan da se odazove. Znači, kada je u pitanju džuma, to je sedmični farz, sedmična kolektivna obaveza muslimana i musliman je dužan da ide na džumi, da prisustvuje džuma namazu i da ide na džumu. Ako se nalazi u nekom gradu, u nekom mjestu i nema u svojoj blizini džamiju, onda je dužan da ode do najbliže džamije i da obavi džuma namaz. Onaj ko se ne nalazi u gradu, znači nalazi se u predgrađu ili nalazi se u nekom selu u kojem nema džemata, u kojem nema džamije u kojem se obavlja džuma namaz, po većini učenjaka, znači ako je džamija udaljena ako je džamija udaljena 5 km ili 3 milje 5 km od tog njegovog mjesta, onda je dužan da se odazove na džumu. Znači, ako se nalazi u selu i ima negdje u gradu koji se nalazi do tog sela, nalazi se džamija na udaljenosti od 5 km ili manje od toga, dužan je da ode do te džamije. Ako je udaljen više od 5 km, ako je udaljen više od 5 km od džamije u kojoj se obavlja džuma, onda nije dužan da se odazove na džumu. Onda nije dužan da se odazove na džumu, ali trebao bi, znači ako se nalazi na takvom mjestu gdje nema džemata ili nema džume, trebao bi da se potrudi, znači da oforme džemat, da oformiraju, znači da osnuju džemat i da klanjaju namaze u džematu i da se organizuju i da uspostave obavljanje džuma namaza. Znači da organizuju obavljanje džuma namaza, znači da se ode u međlis ili muftijstvo i da se zatraži dozvola ili da se pokuša riješiti taj problem. Znači, onaj koji je na tako velikoj udaljenosti od džamije, nezamislivo je, znači, da ispušta džumu namaz svake sedmice, da nikako ne klanja namaze u džematu, nego treba ili da se preseli, ako je u mogućnosti, u mjesto na kojem se nalazi džamija, ili da se potrude da oformiraju džemat i uspostave džumu namaz u svom mjestu. Dakle, ako se nalazi čovjek u gradu ili u mjestu, u selu u kojem se nalazi džamija u kojoj se obavlja džuma namaz, dužan je da se odazove i da ode na džuma namaz, bez obzira koliko ta džamija bila udaljena. Ako se ne nalazi džamija u njegovom mjestu, u njegovom gradu, u njegovom selu, a nalazi se u drugom selu ili u gradu na udaljenosti od 5 km i manje od toga, onda je dužan da se odazove. Onda je dužan da se odazove. Ako je više od 5 km, nije dužan da se odazove. 25. pitanje.